Poštovani slušalci, danas sa nama, ne po prvi put, na talasima Radio Svetigore, Marko Jeftić. Bog pomogao Marko i dobrodošao ovako na Cetinjo i u studio Radio Svetigore.
Hvala vam na pozivu i bolje vas našao. Drago mi je da opet gostujem na vašem radiju i nadam se da ćemo ovaj nastaviti saradnju.
Ja se nadam da će biti tako, zato što i onom prvom našem susretu na talasima Radio Svetigore u okviru emisije Jerusalim od zlata zaista je bilo zadovoljstvo slušati onaj tekst, tako da kažem, koji je već bio pripremljen za časopis Svetigoru o hodočašću, a mi smo to iskoristili da i tebe čujemo kada je riječ o mjestima u svetoj zemlji, posebno u Jerusalimu. Razloga sigurno ima više za našu saradnju. Evo, upravo pred nama je Logos, časopis studenata Bogoslovskog fakulteta. Ti si član uređivačkog odbora ovog časopisa, a i slušalci sami mogu da naslute da si teolog i da si skoro završio teološki fakultet u Beogradu. Nadam se da ćemo danas moći da ovaj broj Logosa najnoviji predstavimo i da nekako stavimo akcenat na neke tekstove koji bi to bili zanimljivi slušaocima Radio Svetigore i još naravno o časopisu, o distribuciji i načinu na koji on izlazi iz štampe.
Jeste, upravo ste u potpunosti. Drago mi je da možemo i putem vašeg radija prezentovati naš časopis. Kao što ste rekli, ja jesam diplomirao, iako je ovo časopis studenata Bogoslovskog fakulteta, međutim, sticajem okolnosti i usled poznatih finansijske krize i drugih materijalnih poteškoća, naš časopis nije mogao da izađe u letnjem semestru 2010. godine, već smo ga ostavili za kraj zimskog semestra. U potpunosti u finansijskom smislu zavisimo od Ministarstva vera Vlade Republike Srbije i čijom, da kažem, zahvaljujući tom ministarstvu naš časopis izlazi. Oni ne traže za uzvrat ništa, mi zahvaljujući tome sav novac koji prikupimo prodajem časopisa dajemo ga u humanitarne svrhe. Sva četiri broja koji su izašli u ovom novom formatu su u potpunosti, znači sav novac je otišao u humanitarne svrhe. Za prvi broj je to bilo za devojke i žene u manastiru Svete Petke Izvorske kraj Paraćina. Inače, to su devojke i žene koje su ometene u razvoju i koje monahinje brinu, naravno uz pomoć medicinskih radnika i lekara iz Paraćina. I za druge brojeve je novac išao dečijem selu kod Kraljeva. Od pretposlednjeg trećeg broja je to bilo za decu u enklavama na Kosovu i Metohiji. I otprilike svi studenti koji učestvuju u izradi ovog časopisa to rade u potpunosti volonterski. Mi smo tu pod nadzorom jednog profesora, profesora doktora Rodoljuba Kubata. I Logos ima tu jednu tradiciju da on prati kontinuitet od 1932. godine, kada je prvi put izašao časopis studenata Bogoslovskog fakulteta, tada pod nazivom Svetosavlje. On je izlazio, možemo reći, izuzetno često, čak i za takve uslove. To je bilo prvobitno jednom mesečno, kasnije jednom u tri meseca i izlazio je do okupacije Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. Nakon rata, usled poznatih okolnosti i okupacije koja se nastavila nakon takozvane slobode, nije izlazio do 90. godina, kada je počeo da izlazi ponovo pod nazivom Logos. Nama je čast da nastavljamo tradiciju koju su započeli današnje vladike, kao što je vladika Maksim ili jedan od naših profesora, profesor dr. Bogdan Lubardić i naš sadašnji, da kažemo, mentor Rodoljub Kubat, koji su također učestvovali posredno ili neposredno i uređivali časopis kao studenti i kao asistenti. Tako da, eto, Logos se trudi da u svakom broju da prati jednu temu. Tema ovog broja jeste sistem vrednosti. Mi smo našli za shodno da eto izaberemo tu temu pošto smo nekako razgovarajući između sebe, dogovarajući sa i živeći u savremenom svetu, uvidjeli da je sistem vrednosti u našem narodu ili postavljen na neke čudne osnove, ili je to neki sistem nevrednosti koji pokušao da se promovišu kao ovaj pozitivne i kvalitetne vrednosti. Tako da eto, pokušali smo da odgovorimo na neka značajna pitanja, ne samo za teologiju, već za društvo uopšte, jer smo se trudili da pokažemo da makar mi mladi teolozi se zalažemo za to da crkva bude sve prisutna, ne u nekom smislu nametanja nasilnog, već da pokušamo da mi ponudimo alternativu i da pokažemo da zapravo ništa osim Hrista nema alternativu, da sve ostalo drugo je može da se dovede u pitanje, pa tako i sistem vrednosti koji je trenutno važeći u nas.
Da li, Marko, imate i neke goste u časopisu, s obzirom da su raznovrsne teme, pa ako možeš, voljela bih da upoznamo slušaoce i sa temama ova prva tri broja. Kada je riječ o sistemu vrijednosti, možemo ga posmatrati sa raznih aspekata, i kulture, sociologije, etike, politike, i kao vi sa ovog stanovišta bogoslovskog. Da li imate možda neke goste koji nisu studenti ili pisci, autori vezani za bogoslovske nauke, a pišu na neke od ovih tema kojima se vi bavite?
Hvala vam na tom pitanju, zaista jeste značajno, ja ga nisam pomenuo u ovom uvodnom delu, upravo tačno je, mi imamo goste, to su ljudi različitih profila, različitih zanimanja. Nama je čast da imamo, već u dva broja smo imali priliku da objavljujemo tekstove oca Davida Perovića, po mom mišljenju skromnom, to je moje lično mišljenje, jednog od najznačajnijih živih srpskih teologa, verovatno i u pravoslavnom svetu. Nažalost, o njemu se malo zna, pošto to je naravno slobodna odluka oca Davida da ne objavljuje često svoje tekstove, ali njegovi tekstovi su izuzetno značajni, vrlo su aktuelni i vrlo su angažovani, što je jako bitno za svakog bogoslova, da se to ne svodi na prepričavanje, jer bogoslovi i teologija, ako bismo mogli da napravimo nekakvu metaforu, ne predstavlja muzej antike i starina, već jedan avangardni muzej, jedan muzej koji uvek nudi nešto novo, oplemenjuje dušu čoveka i pokazuje mu kako da živi u savremenom svetu i uz pomoć sistema vrednosti. Što se tiče drugih tema, samo da se vratim na to pre nego što nastavimo s ovom pričom, tema prvog broja je bila humanitarna delatnost, odnosno haritativna delatnost crkve. U vreme kada smo mi to radili, to je bila neka 2006-2007. godina, prosto mi smo se još i učili u to vreme zanatu kako se pravi časopis, to su i bili studenti i eto retki profesori koji su se odazvali pozivu i da želeli da nam pomognu. U to vreme haritativna i humanitarna delatnost crkve nekako prosto stavljana u zapećak. Postojala je neka potreba za konstantnom prisustvom, neke priče o nečemu budućem, zanemarivanju problema, čak i okretanju glave od onog što se dešava oko nas. Naravno, crkva nikad nije bila ta koja je nudila samo hleba i igara, ali smo mi našli uzore u nekim svetim ocima, ponajpre u Svetom Vasilju Velikom, koji je učinio jednu ogromnu delatnost na polju humanitarnog rada, koji je osnovao jedan čitav grad kod Kesarije, u kojem je pomagao potrebitima. Tako da eto, tema je bila vezana za humanitarnu delatnost. Kasnije smo se bavili i psihologijom, da kažemo nekim, pa ajde uslovno rečeno, traumama koje imaju ljudi oko nas i problemima koji zatiču. Onda tema drugog broja, koji je bio jedan od najzapaženijih brojeva, nadam se da će ovaj najnoviji biti još bolji, to je bila tema prožimanje hrišćanstva i kulture, takođe u prošlosti, tako i u savremeno vreme. Davali smo nekakve primere vezane za značajne svete oce i naše crkve pomesne i vaseljinski uopšteno, na primjer Svetog Save, kao neko ko je na par excellence način izvršio hristijanizaciju prethodne kulture i nekih tekovina naroda i dao mu hrišćanski pečat i temelj. Podsjećali smo ljude zašto se Božić proslavio 25. decembra, koji je to praznik bio u paganskom svetu. Znači, davanje jednog istinskog pečata, ali naravno nezaboravljanje da logos Božji je nadahnjivao i ljude pre Hrista. Naravno, u Hristu se doživljava apsolutna punoća, ali i pre njega su postojali tako neki momenti. I eto, mi smo tako pravili te neke paralele. Što se tiče ljudi koji su gostovali, uvek smo zvali ljude koji su imali veze sa samom temom. Kada je tema bila ta psihologija i vezano za te neke probleme savremenog čoveka, inače, kada sam rekao reč trauma, interesantno je da na nemačkom reč traum znači san, pa je to kroz savremenu psihologiju i psihoanalizu ušlo kao jedna reč da san ne mora uvijek biti dobar, nego može biti nešto loše, nešto što može da zavara čoveka. Pa i naš narod ima onu izreku, san je laž, a jedino je Bog istina. I tada u tom broju, na primjer, tom broju su gosti bili najeminentni naši trenutno psiholozi i psihoterapeuti, tako je bio Vladeta Jerotić, bio je Petar Jevremović, Slobodan Jovanović, također značajan psiholog savremeni i terapeut. Tako da, ali naravno zvali smo ljude koji nisu bili u tom nekom, u najnegativnijem smislu reči, sekularnom smislu psiholozi, već ljudi koji su značajni na polju bogoslovlja. Za Vladetu Jerotića je to naravno poznato široko, međutim Petar Jevremović je malo poznat širem krugu, a to je čovjek koji je samostalno jako čovjek po struci psiholog, to je njegova djelatnost. Izabrao da se bavi patristikom, svetim ocima, izučavao starogrčki, sirijski jezik, tako da ja možda ne bih smio da se usudim da kažem da je jedini, ali mislim da je među malo ljudi koji čitaju, na primjer, Jefrema Sirina u Izvoru i u Izvorniku i koji prevodi i koji se zaista bavi bogoslovljen na jedan kvalitetan i pomalo neobičan, možda, ajde kažemo, avangarda način za naše uslove. Tako da teme su, trudili smo se da teme budu aktuelne, da u vreme kada je svjetska kriza dostigla vrhunac, kada se neoliberalizam, hvala Bogu, srušio u potpunosti u toj svojoj nezajažljivosti potrošačkog društva, mi ponudimo i pokažemo da ljudi u to vreme da se ne okrenu Bogu samo kada je nešto loše, ali da pokažemo da sistem vrednosti nije napušten i da taj postoji jedan kontinuitet u vrednostima, makar u crkvi, ako već u društvu se on menja iz veka u vek ili iz nekog društvenog uređenja u neko drugo društveno uređenje. U crkvi je on jedna konstanta koja se obogaćuje naravno sa svim ostalim sadržajima kulturološkim i svake druge prirode koji se oko nas nalaze. To su otprilike te neke teme. Naravno, za ovaj broj sam opet želim da preporučim našim slušalcima tekst, kao što sam rekao, oca Davida Perovića, koji se tiče ontologije kiča i šunda, nečega čime smo preplavljeni u svakom smislu preko televizije, štampe, svih drugih sredstava informisanja. Prosto nešto sa čim živimo, ali nažalost postoji opasnost da se i saživimo sa tim. Tako da on na jedan vrlo britak i oštar, pomalo na nekim mjestima i grub način, se sukobljava i ulazi u koštac sa kičom i šundom ne samo u savremenim medijima, već čak i u crkvi. Nemojmo se zavaravati, ono je svugdje zastupljeno, pa tako i među nama, a najbolje da, ako već nekog pomažemo, najbolje prvo sebi pomognemo, pa onda ponudimo se da pomognemo nekom drugom. Tako da otac David na jedan izuzetan način to radi. Naravno, to su tekstovi nekih naših studenata. Ja mislim da će se mnogi čitaoci iznenaditi kada vide sa kojom zrelošću, studioznošću, provjerenim informacijama i zaista na jedan fin i pitak način mladi ljudi govore o tim nekim ozbiljnim temama.
Marko, evo, nekako smo već zakoračili ja bih rekla, listanje Logosa. Preporučio si nam oca Davida Perovića i njegovo pisanje o kiču i šundu. Šta bi još mogao da izvojiš za ovaj broj kao zanimljivo i aktualno? Evo, nekako je sve zanimljivo i sve aktualno, a šta bi još mogli to da preporučimo da naši slušaoci pročitaju i nakon toga voljela bih da znam na koji način u Crnoj Gori možemo doći do Logosa.
Naravno, osim teksta već jednog proverenog i izverziranog autora, preporučio bih tekstove koji se tiču konkretno same teme. Inače, da napomenem da iako u svakom broju postoji tema, tekstovi nisu strogo okrenuti samo sistemu vrednosti u ovom konkretnom broju, već postoje nekakve stalne rubrike kao što je naracija. To su, ako slušalci koji su čitali Majstor i Margaritu, znači da su to, na primjer, oni delovi pred prvo poglavlje. Tako imamo autora Mladena Marinkovića koji u svakom broju neku biblijsku priču iz jednog drugog ugla i možda, ajde da kažemo, neke dijaloge koji nisu vođeni, on, eto, onako na jedan pitak način prezentuje. Naravno, tu postoje neke teme koje se tiču kulture, istorije, društva, filosofije. Tu imamo autore koji se time bave iz broja u broj. A što se same teme tiče, koje će vjerojatno biti interesantna čitocima, tu je vjerojatno, još bih ja preporučio i tekst Srđana Antića, Crkva i društvo između juče i sutra. Jedan tekst našeg studenta koji se nalazi na magistarskim studijama u Švajcarskoj i koji na, eto da kažemo, iz jedne iz zapadne perspektive pokušava da tu neku pravoslavnu suštinu problemima sa kojima se suočava čovjek na zapadu, a sve više i jeli čovjek na našoj teritoriji. I naravno tu su i neki drugi tekstovi, kao što je Konstantin Leontijev kao kritičar ideala Francuske revolucije. Možda kao naslov ne bi zvučao u potpunosti savremen i aktualan, međutim ideali Francuske revolucije, ako nije toliko poznato, oni su prosto na jedan doživljavaju jednu svojevrsnu renesansu i pokušavaju da se prezentuju kao nešto što je pozitivno, međutim u svojoj suštini autor Aleksandar Jeftić otkriva zaista pravo lice same revolucije i svih onih ideala koji su iz nje izašli u krajem 18. veka. Tu je jedan tekst jednog ruskog autora Homo Sovjeticus Christianus u prevodu Ivana Nedića. Isto interesantan tekst o tome kako jedan postsovjetski čovjek u Rusiji živi i sa kojim se problemima susreće, kakav je to prelaz iz sovjetskog perioda u jedan hrišćanski period u Rusiji. I nešto što bi možda bilo interesantno ljudima i u Srbiji, a pogotovo i u Crnoj Gori, da vide, jer se javlja neka vrsta svojevrsne i šizofrenije i tako dalje, nekih problema u tom, eto, različitim životnim društvenim okvirima, a i u različitom sistemu vrednosti koji je vladao u komunističko vreme i ovo danas, da kažemo, post-neoliberalno vreme u kojem mi živimo. To su još neki tekstovi, naravno mi smo tražili neke značajne ličnosti iz naše istorije crkvene, pa smo ih navodili kao primere, svetle primere istinskog sistema vrednosti, kao što je naš blažen uspomene patrijarh Pavle, ili tekst Asketski etos u životu i delu prepodobnog Simeona Dajbabskog. Također tekst koji na jedan možda novi način analizira poeziju Simeona Dajbabskog, u kojem je Ava Justin u vreme pred drugi svjetski rat, kada je vladika Nikolaj Velimirović bio možda najproduktivniji u tom nekom intelektualnom smislu, rekao da je to najpametniji čovjek u kraljevini Jugoslavije. Čini mi se to bilo 37. godine kada ga je posjetio Sveti Justin Popović u manastiru Dajbabe. I na jedan novi način, možda do sada ja ne znam da se iko bavio njegovom poezijom u njegovim delima, i eto na taj jedan novi način imamo tekst o tome. Također tu su neki tekstovi malo stručni, filosofski ili bogoslovski, ali mislim da će biti svima jasni, jer nama je neki putokaz kada smo pravili prvi broj bio taj da naš tekst može da razume i da mu bude prihvatljiv i shvatljiv i najobičniji vernik koji se bavi nekim drugim zanimanjem i neko ko se bavi konkretno bogoslovnim i filozofijom, psihologijom i nekim drugim graničnim naukama.
I još da saznamo kako možemo doći do Logosa u Crnoj Gori i naravno da li ga ima postavljenog negdje na internetu i kako se može, kako neko može da od naših slušalaca, vaših potencijalnih čitalaca vas kontaktira i da možda traži neku saradnju.
Nažalost, mi nemamo široku mrežu prodaje. Konkretno u Beogradu se samo na nekoliko mesta časopis može naći. To je u knjižarama Patrijaršije, u knjižarama Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost, freskopisanje, konzervaciju i restauraciju i na Bogoslovskom fakultetu. Nažalost, kao što sam rekao, u širom Srbije mi smo organizovali neke promocije u drugim gradovima da bi šira publika mogla da dođe do časopisa, i na Cetinju je bila jedna takva promocija, to isto u Podgorici, zapravo ne na Cetinju, mislim. Podgorici je bila, da, i eto tako jedino preko nekoga, ako poznajete nekog ko studira u Beogradu, onda jedino možemo tako da dostavljamo časopis. Inače, što se tiče saradnje, mi smo otvoreni, uvek su nam potrebni tekstovi. Logo se može naći u elektronskoj formi, prethodni brojevi u PDF formatu na ovoj društvenoj mreži Facebook. Tu postoji link koji sa jednog bloga na koji može da se skinu prethodni brojevi. To je zahvaljujući našem tehničkom uredniku Miloradu Vidoviću omogućeno. I oni to postavljaju na nekim drugim forumima koji se tiču pravoslavne teologije, tako da Može tu da se pronaći. Nemamo mi neki sajt, a nažalost još uvijek taj deo sajta Bogoslovskog fakulteta nije završen, a vjerojatno kad on bude bio završen moći će na tom sajtu da se nađe. Što se tiče kontakta, tu može slobodno da se piše bilo kom članu uređivačkog odbora. Konkretno meni to je adresa Marko Jeftić, znači sve zajedno bez ikakvih tačaka odvajanja, @yahoo.com, Marko Jeftić @yahoo.com, i na taj način i u svakom drugom članu uređivačkog odbora. Naravno, ukoliko ja sad, pošto više nisam student, ovo je ipak časopis studenata, ne znam da li ću ostati još u uređivačkom odboru zbog obaveza na doktorskim studijama, ja ću uputiti u svakom slučaju na ljude koji su sada u redakciji, tako da nikakav problem, a mi naravno postičemo ljude koji se bave najrazličitim oblastima, jer ne postoji gotovo ništa. Naravno, mi smo odbijali neke tekstove koji nisu bili primereni ni sadržajem, ni terminologijom, a ni vokabularom jednom ovakvom časopisu. Odbijali smo tekstove, ali smo zato objavljivali tekstove koji se tiču i američkog fudbala u Srbiji, i muzike, pop, rock, znači svake vrste kulture. Prosto široki je dijapazon, nismo uskogrudi i zatvoreni, već ako je tekst kvalitetan, odgovara temi i uklapa se u neke rubrike koje postoje nevezano za temu, u svakom slučaju bit će objavljen.
Marko, ja zahvaljujem na ovako iscrpnim detaljima koje možemo pročitati u ovom, kako rekao smo, četvrtom broju Logosa. Žao nam je što se ne može ovako naći na tim prodajnim mjestima u Crnoj Gori, ali eto, makar ga ima u elektronskoj formi. O časopisu će svakako biti riječ i u narednom broju Svetigore. Možemo naći tvoje tekstove u našoj Svetigori, pa eto, da nam nešto kažeš i o saradnji sa časopisom.
Saradnja sa časopisom Svetigora je započela slučajnim susretom i poznanstvom sa ocem Kirilom Bojevićem, i pošto je otac Kirilo čuo da se ja bavim tako pisanjem tih nekih tekstova, da sam objavljivao u nekim drugim crkvenim časopisima, on mi je ponudio saradnju sa Svetigorom. Meni je zaista bila čast, jer od ovih, da kažemo, nekih časopisa koji češće izlaze, a tiču se naše pomesne crkve, Svetigora je sigurno najeminentni časopis. Čast naravno i pravoslavlju i drugim eparhijskim časopisima, ali Svetigora ipak ima jednu ozbiljnost, kontinuitet i profesionalizam u radu samog časopisa, tako da tekstove koje sam tamo objavljivao ticali su se neke bogoslovske osnove hodočašće, o čemu smo mi pričali u vašoj emisiji Jerusalim od zlata, i ticali su se nekih drugih aspekata bogoslovlja, koji naravno ima veze sa kulturom i kulturološke analize, pošto se time sam se najviše i bavio u svom dosadašnjem radu i tokom studija. To su znači nekakve veze između prožimanja hrišćanstva i kulture, nekakvi putokazi u prošlosti koji će nam pomoći u današnjosti, jer mi nismo zatvoreni za taj neki kontakt sa spoljnim svetom. Šta više, u prošlosti je to srećom bilo i mnogo aktivnije, dolazilo je do divnije saradnje i, da kažemo, pod navodnim znacima, ne zloupotrebe, nego korištenje u najpozitivnijem smislu i savremene nauke, poezije, muzikologije i svega ostalog, da bi se oplemenilo društvo kojem je crkva bila uzor. Nadamo se da će tako biti u budućnosti i trudimo se da radimo na tom polju, da pokažemo da crkva nije odvojena od društva, iako u tom vremenu nakon Francuske revolucije postoji ta neka navodna odvojenost crkve i društva. To nije i države, to mi naravno u tom smislu vladalačkom i svemu ostalom tih nekih interesnih sfera tako i treba da ostane, ali što se tiče borbe za dušu ljudi i za pomoć čoveku, tu ćemo se truditi u svakom slučaju da i kroz tekstove i kroz svaki drugi oblik naravno misionarenja i preko interneta, radija, televizije, drugih sredstava javnog informisanja pomognemo čoveku da uvidi da postoji alternativa savremenom, ne volim da koriste neke teške izraze, pogubnom i tako dalje, ali u svakom slučaju ne toliko korisnom ovaj način života.
Ja sam krenula da se pozdravimo, a otvorili smo jednu novu temu. Nadam se da ćemo imati prilike da nastavimo razgovor na temu savremeni način i stil života koji se prožima sa svim vidovima, ajde da kažemo, i upotrebe i zloupotrebe medija i komunikacija koje postoje. Veoma je široka tema i možemo i o tome pričati sa zadovoljstvom. Već zakazujem negdje možda neki novi susret na talasima Radio Sveti Gore.
Hvala vam na pozivu, zaista jeste aktuelna i važna tema i nadam se ako bih bio dobar sagovornik, u svakom slučaju vrlo rado bih se odazvao vašem pozivu, tako da slušamo se u nekom narednom periodu.
Poštovani slušalci, sa nama je bio teolog Marko Jeftić, član uređivačkog odbora časopisa Logos studenata Bogoslovskog fakulteta, koji nam je predstavio ovaj četvrti broj.